Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հուլիսի 19-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Արդեն երրորդ օրն է Հայաստանի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գտնվում է զինված խմբի հսկողության տակ։ Երեկվանից շեշտակի աճել է ոստիկանների կողմից բերման ենթարկված և բաժանմունքներում ծեծված քաղաքացիների ահազանգերի թիվը։ Տերյան 23 շենքի բնակիչներն ահազանգում են։ Այսօր առավոտից իրավապահները փորձում են քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանի տուն մտնել դուռը կոտրելով։ Վրաստանի վարչապետն այցելել է Անկարա, Թուրքիայի մայրաքաղաքում նախատեսված է թուրք-վրացական ռազմավարական համագործակցության խորհրդի Անդրանիկ Նիստը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները շարունակում են ինտենսիվ բանակցություններ վարել հուլիսի 17-ին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամների հետ, առանց հատուկ գործողությունների իրականացման իշխանություններին նրանց հանձնվելը կազմակերպելու և պատանդներին ազատ արձակելու նպատակով, տեղեկացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Նույն գերատեսչությունը մեկ այլ հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ քրեական գործ է հարուցվել զինված խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման կապակցությամբ։ Թեմային առնչվող վերջին զարգացումների մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների համատեքստում։ NBC-ին տված հարցազրույցում Քերին ասել է, որ Վաշինգտոնն ու Մոսկվա մի շարք ուղղություններով համատեղ աշխատում են, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման վրա։ Նա հայտնել է, որ օրերս Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ կարգավորման գործընթացը։ Ադրբեջանի իշխանությունները մտադիր են երկարաձգել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը մինչև 7 տարի, ներկայիս 5-ի փոխարեն։ Սահմանադրությունում փոփոխությունների նախագիծը համապատասխան առաջարկով ուղարկվել է սահմանադրական դատարան։ Ադրբեջանական Մուսավատ ընդդիմադիր կուսակցությունն այսօր տարածած հայտարարությամբ քաղաքացիներին կոչ է արել մերժել սահմանադրական փոփոխությունները։ Դրանք մեկ նպատակ են հետապնդումել՝ ավելի ուժեղացնել վերահսկողությունը հասարակության նկատմամբ, հայտարարել են ադրբեջանցի ընդդիմադիրները։ Թուրքիան պաշտոնապես դիմել է Միացյալ Նահանգներին ռազմական հեղաշրջման կազմակերպման մեջ մեղադրվող ընդդիմադիր գործիչ իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնման պահանջով։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրումը հայտարարել է, որ իշխանությունները Գյուլենի հանցագործություններն ապացուցող փաստեր ունեն, պաշտոնական Վաշինգտոնն առայժմ չի արձագանքել։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է Գերմանիայում գնացքի ուղևորների վրա կացնով հարձակման պատասխանատվությունը, հայտարարելով, որ հարձակման հեղինակ աֆղանստանցի 17-ամյա փախստական Նիրեն Զինյալներից էր։ հարձակման հետևանքով հիշեցնեմ, մոտ 1.5 տասնյակ ուղևորներ վնասվածքներ են ստացել, նրանցից մի քանիսի վիճակը ծանր է, աֆղանստանցուն իրավապահները սպանել են փախուստի դիմելու պահին։ Լոնդոնում գործող սիրիական իրավապաշտպան կազմակերպությունը հաղորդում է, որ ամերիկյան և դաշնակից ուժերի օդային հարձակման հետևանքով Սիրիայում սպանվել է առնվազն 21 քաղաքացի, առնվազն 15 հոգի էլ սպանվել են Մանբիջ գավառում, որտեղ Սիրիայի քրդամետ ուժերը մայիսից արշավ են սկսել շրջանը իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումից ազատելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդեն երրորդ օրն է Հայաստանի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գտնվում է զինված խմբի հսկողության տակ, 4 ոստիկաններ դեռևս պատանդ են։ Անցած գիշեր ևս համեմատաբար հանգիստ է անցել Հարակից Խորենացու փողոցում, չնայած ազատության հրապարակում հանրային քննարկումներից հետո որոշ ցուցարարներ երթով շարժվել են այնտեղ։ Ցուցարարները նշում են իրենց այնտեղ գտնվելու նպատակը ոստիկանության կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքի վրա հնարավոր գրոհական խելնը։ Հիշեցնենք, իրենց սասնածառեր կոչող զինված խմբի պահանջներն են քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը և Սեր Սարգսյանի հրաժարականը։ Ազատությունը շուրջօրյա ռեժիմով հետևում է բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում և դրա շուրջը ծավալվող իրադարձություններին։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ այնտեղ ոստիկանական նոր ուժեր են կուտակվել։ Այս պահին այնտեղ է մեր թղթակից Արտակ Համարծումյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Արտակ, ինչ կարող ես պատմել։
Իրեն այսօր վաղ առավոտից, ինչպես վերջին արդեն երկու օրերին ենք տեսնում, Խորենասի փողոցի այս հատվածում նույն պատկերն է, երկու բեռնատարների շարքով փակված է դեպի Էրեբունու ոստիկանական բաժին գնացող ճանապարհը, սակայն ոստիկանական ուժերի առանձնապես մեծ շարժ մենք չենք նկատում։ Հիմնական նորությունը այս ժամի համար այն է, որ զինված խումբը, որը գրավել է ՊՊՍ գունդը, այսօր երեկոյան ժամը 7-ին պատասխանելու է իշխանությունների պահանջ առաջարկին։ Այդ մասին շուրջ մեկ ժամ առաջ լրագրողների հետ զրույցում ասաց հիմնադրի խորհրդարանի անդամ Ալեք Լենիգոմշյանը, սակայն չմանրամասնելով, թե ինչ պահանջ առաջարկի մասին է խոսքը։ Լենիգոմշյանը ասաց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացել է հավաստիացում այն մասին, որ հուլիսի 17-ից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամների հետ բանակցությունները խզված չեն, թեև նրանց հետ հեռախոսակապն անջատված է։ Այժմ առաջարկում եմ լսել Լենի Գոմշյանի խոսքից մի հատված։
Երեք շաբթի, երկու օրերին էլ ես ինքս հանդիպել եմ Ժիրասեֆիլյանի, ԱԱՁ ներկայացուցիչների և Սասնաձվեր խմբի դղաների հետ։ Հետևաբար Ժիրասեֆիլյանը իհարկե ինքը նաև մաս է կազմում այս բանակցություններին, և բանակցությունները կարելի է ասել այդ երեք կողմերի միջև են։ ԱԱՁ ղեկավարության կողմից պահանջ առաջարկ է ներկայացվել Սասնաձվեր խմբի անդամներին, և ես փոխանցել եմ ԱԱՁ պատասխանատուների առաջարկ պահանջը Սասնաձվերի ներկայացուցիչներին։ Նրանք ներողություն, այս պահին չեմ ասի։
Ենի Գոմշյանը նաև տեղեկացրել էր, որ հեռախոսակապը զինված խմբի անդամների հետ խզված է, և նա ընդգծում էր, որ հեռախոսակապի անջատումը բանակցությունների շարունակման առումով ոչ նպաստավոր քայլ է, և իշխանություններից նա պահանջում էր հավաստիացնել, որ բանակցությունները խզված չեն։ Դրանից հետո Ենի Գոմշյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ինքը ազգային անվտանգության ծառայությունից հավաստիացում է ստացել այն մասին, որ բանակցությունները շարունակվում են։ ԱԱՁ-ի կողմից համապատասխան հավաստիացումը ստանալուց հետո Ենի Գոմշյանը մանրամասնեց։ Բնականաբար ինքը հեռախոսով չի ստանալու պահանջ առաջարկի մասին պատասխանը Սասնաձվեր խմբի անդամներից, սակայն պահանջում է, որ հեռախոսակապը լինի և մնացածը կտեսնենք, ասաց նա։ Տեղեկացնեմ նաև, որ քիչ առաջ այստեղ էր Նիկոլ Փաշինյանը, ով ՊՊՏ գնդի գրավումից ժամեր անց այցելել էր այնտեղ և շփվել ինչպես Սասնաձվեր խմբի անդամների հետ, այնպես էլ հարակից բնակիչների, նա ասաց, որ ինքը կրկին փորձել է ներս մտնել, սակայն նրան թույլ չեն տալիս արդեն դա անել։ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև այդ երկու օրերի ընթացքում տեղի ունեցող բերման ենթարկումներին և մտահոգություն հայտնեց, որ շուրջ 100 անձանց տեղափոխել են ոստիկանության զորքերի զորամաս։
Ես այսօր ինչպես երեք խնդիրը տեսնում եմ նույն կերպ, որ հանրությունը, քաղաքական ուժերը պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի ուժային լուծումները բացառեն։ Գիտեք, այդ հարցը կարծում եմ միանշանակ պատասխան ունի, այն ինչ որ ես ականատես եմ եղել 10:33 զորամասում, ես կարծում եմ այդտեղ հարցման պատասխանը ստանալուց հետո այդտեղ նույնիսկ քննարկելի կլինի հատուկ քնչական ծառայություն դիմելը, պարզելու համար, թե արդյոք այդտեղ հանցակասպ կա, թե չկա։ Մարդիկ բերման են ենթարկվում զորամաս։ Ես այսօր նաև հարցում եմ ուղարկել ոստիկանություն, որ նրանք պարզաբանում տան, թե ինչ իրավունքով են Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ավելի քան 100 քաղաքացիների տարել և փակել ներքին զորքերի զորավասում։
Եվ այնտեղի մարզադաշտում պահել, ըստ նրա ենթարկելով բռնության և որոշակի ստորացումների։ Ժամը 10:00-ի դրությամբ Խորենասի փողոցի վրա մենք տեսանք ոստիկանական նոր ուժերի կուտակում շուրջ 2 տասնյակ ոստիկանության զորքերի ավտոբուսներ և միկրոավտոբուսներ մի ոստիկաններով տեղափոխվեցին բեռնատարներով կազմված պատնեշի մյուս կողմը, որը հասանելի չէ քաղաքացիների և լրագրողների համար։ Դրանից հետո մենք ականատես եղանք, որ մեծ թվով ոստիկաններ սպառվածներով և վահաններով հատուկ հանդերձանքով եկան այս հարակից պուրակը, որը բաժանում է Խորենասի փողոցը երկու մասի։ Նշեմ, որ այստեղ ժամը 10:30-ին նախատեսված է բողոքի ակցիա, որոշ քաղաքացիներ արդեն այստեղ են գալիս, և գուցե երեկվա պես երկևս լինի, այդ մասին դեռևս տեղեկություն հստակորեն չկա, սակայն ոստիկանների թիվը գնալով ավելանում է։
Արդյոք ոստիկանական նոր ուժերի կուտակումները ինչով են պայմանավորված, արդյոք միայն հնարավոր ցույցով, հանրահավաքով, թե կան նաև այլ հանգամանքներ։
Ես հիշեցնեմ, որ հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Գենիգոմշյանի ժամը 19:00-ին ծածկած խմբի անդամները պետք է պատասխանեն ԱԱՀ-ի առաջարկ պահանջին, որի բովանդակությունը մեզ դեռևս հայտնի չէ։ Հնարավոր է, որ դրա հետ ևս կապ ունենա ոստիկանական ուժերի այս չափ ուժեղացում, որը մենք վերջին երկու օրերի ընթացքում գոնե մարդուժի տեսակետից ականատես չենք եղել։ Այդուհանդերձ ժամը 19:00-ից հետո ավելի պարզ կդառնա, թե ինչի հետ էր կապված շուրջ երկու տասնյակ ոստիկանության զորքերի մեքենաների մուտքը դեպի այստեղ։
Շարունակենք Բերման ենթարկվածների թեման։ Երեկվանից շեշտակի աճել է ոստիկանների կողմից Բերման ենթարկված եւ բաժանմունքներում ծեծված քաղաքացիների ահազանգերի թիվը։ Ամբողջ համացանցը հեղեղված է խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների բռնությունները պատկերող տեսանյութերով։ Մինչ այժմ իրավապահների այս գրեթե անօրինակ բիրտ պահվածքին փորձել է ինչ-որ բացատրություն տալ փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը, ասելով դրա համար առկա են բոլոր իրավական հիմնավորումները։ Թե որոնք են այն հիմնավորումները, որ թույլ են տալիս բռնությունները գործադրել տարեց կանանց կամ հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդի նկատմամբ, չի մատնանշվում։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Մեղմասած անմարդկային եւ թշնամական ակտիվիստ Անդրանիկ Ասլանյանը բնութագրում է իրեն եւ Դավիթ Սանասարյանին բաժին հասած բռնությունները երեք ազատության հրապարակից Դավիթ Հաշանի ոստիկանության զորքերի զորամաս տարվելու ճանապարհին։ Չներկայացած կարմիր բերետավորները ըստ Ասլանյանի ոտքերով ու ձեռքերով հարվածել են իրենց մարմնի տարբեր մասերին, փորձել են ստորացնել։
Հետո ընթացքում սկզբից խփում էին, ասենք առանց նարուշնիկ ենք, դաս պրոստը ձերնես բոլորը բան խփում էին, ասեմ քփու էին տալի, ընդը թքեցին դավոյի վրա այն բան, ինձի բանը պարկասել էին գերին, ոբշեմ, գացինք են ծզդեմեր տվը բերնիս բլը պաչի բան, ասեմ ինչ սենց էլի։
Ըստ Անդրանիկ Ասլանյանի, իր Երևանի ավականու անդամ Դավիթ Սանասարյանի եւ ակտիվիստ Արթուրի հանդեպ բռնություններ են գործադրել ոստիկանական մեքենայի մեջ, իսկ Դավիթ Սանասարյանի շարունակել են ծեծել նաեւ մեքենայից իջնելուց հետո։
Անմարդկային ձևով ծեծում էին բոլորիս։ Մոտավորապես մի 15 անգամ երևի գլխիս եմ հարված ստացել բռնցքով ու շատ գազանավարի խոշտանգում էր դա։ Քրեական օրենսգիրքը շատ հստակ հոդված ունի դրա վերաբերյալ, դա խոշտանգում էր, բայց վերջում քաշտալով ինձ հանեցին դուրս, այդ պահին հանեցին, քսեցին դուրս եւ տրունկով թփեցին գլխիս ուղակիով։
Անդրանիկ Ասլանյանի խոսքով Սանասարյանը կորցրել է գիտակցությունը ռոպեներ շարունակ, անգիտակից պառկած է եղել հատակին։
Բերեցին ջուր, լսեցին վրաս ու ծաղրում էին, որ վախից է ես, սրանք վախից են այսօր ընկերվան, դա արդեն ներքին զորքերի սպորտային դալիճում։
Ոստիկանական բաժնից Սանասարյանն ու Ասլանյանն ավելի ուշ տեղափոխվել են հանրապետական հիվանդանոց, որտեղ հետազոտվել են։ Դավիթ Սանասարյանը սալջարդերից ու այտուցներից բացի ուղեղի ցնցում է ստացել։ Անդրանիկ Ասլանյանը բազմաթիվ կապտուկներ ունի, ճակատին պատրվածք, այտուցված է նրա դեմքը։
Հա, ասենք մինչև այդ դարձաշենի այդ չհաստա հասնելը, մզի այդ սա ճամփին ծայցել են, էլի կոնկրետ։ Ձեզ Դավիթին են մի տղուն էլ էլի, բայց ասենք ամենը շատը ինձ Դավիթին են ծեծել։
Ձեր գլխի ես քերծված կհիշում եք, որ պահին եք ստացել։
Չէ, տենց չեմ նկատի ճիշտ ասել, բայց ձերով քացով խփել են գլխիս այդ ժամանակ քերծվել։
Ազատության հրապարակում հավաքված ակտիվիստները երեք քննարկում էին երթով շարժվել խորենացի, թե մնալ հրապարակում, երբ նրանց բերման են ենթարկել։ Անդրանիկը չգիտի, թե որն էր իրենց հանդեպ կիրառված բռնության պատճառը, բայց մտաբերում է համազգեստով ոստիկանների արտահայտությունները։
Խփում էին, ասում էին, գիտեք, խաղու պարա, բան, խաղու պարերը վերջացան, բան, եսիմ շուն գլուխները ջարդելու են, եսիմ ինչ բան այս տիպի բաներ, եսիմ քֆու քաֆա, ոչինչ էլ ձեր հովանավորները տենասով են, բան, ձեր հովանավորների ես ինձ այսանեց ավան ես իմիջ բան։ Սել ասի ասենք ես հովանավոր չունեմ էլ, ասենք հովանավորը սաղացվածն է, ասի իրա դեմ էլ պատասխան ստալու։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Սանասարյանի, Կիրակի օրը բռնության ենթարկված ակտիվիստ Շուշանյանի և մի շարք այլ քաղաքացիների հաղորդումներով դիմել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Ազատության հետ զրույցում Թաթոյանը բռնությունների դեպքերն անվանեց մտահոգիչ և անթույլատրելի։
Անթույլատրելի է, դրա համար եմ ասում։ Իհարկե, ինչի մասին ես ասում։ Այն ձևը, որով որոշ երեք նաև բերման ենթարկման դեպքեր եղան, դա անթույլատրելի է։ Այո, ես կարծում եմ դեպքեր կան, որ խախտումներ են։ Հստակ։ Եվ մենք այդ խախտումների կապակցությամբ մեր գնահատականները տալու ենք, այդ իսկ պատճառով, գիտեք, հետո ես ուզում եմ կարևոր մի բան ասել։ Պետք է նկատի ունենալ, որ անհամաչափ կամ ուժի անհարկի գործադրմամբ ցանկացած բերման ենթարկելու դեպքը ինքը հակառակ էֆեկտի է բերում։ Լարվածություն է առաջանում եւ որը նպաստում է ավելի շատ բերման ենթարկելու դեպքերի, հնարավոր բռնության դեպքերի, ինչ հանդուրադրել է, չի կարելի այդպես։
Ոստիկանության լրատվության վարչությունից ակտիվիստների բռնությունների մասին պնդումների վերաբերյալ պարզաբանում չհաջողվեց ստանալ, բայց վարչության ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանը Facebook-ում գրառում է արել, մեջբերում ենք։ Որոշ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ տեղեկություն են տարածել, թե ոստիկանություն վերվածներին ծեծել են, նվաստացրել եւ այլն։ Եվ այս ամենը առանց որևէ կոնկրետ փաստ տվյալ հասցենշելու անորոշ ակնարկներով, ինչ որ տեսանյութերով, որոնց տեքստը չի լսվում նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում։ Միևնույն ժամանակ Ահարոնյանն ավելացրել է, որ ոստիկանապետի հանձնարարությամբ մեջբերում փոքրի շատ է հայտնի բոլոր դեպքերով նշանակվել են ծառայողական քննություններ։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով ոստիկանությունը վերջին օրերին օրենքի կոպիտ խախտումներ է թույլ տվել։
Այս 3 օրը գործում է օրենքից դուրս ամբողջությամբ։ Չկան հաղորդագրություններ, չկան տվյալներ բերման ենթարկվածների մասին, որևէ օրինական տեղեկատվություն մենք չենք ստանում եւ չենք տեսնում եւ միայն այս բռնություններն են։
Դավիթ Սանասարյանի հանդեպ բռնությունը իրավապաշտպանը հատկապես արտառոց է համարում։
Զորամասում, ուրեմն ծեծի են ենթարկում եւ ասֆալտին են շպրտում Դավիթ Սանասարյանին, եւ նա անգիտակից վիճակ, սա պատմում է ականատես վկան, եւ որը փորձում է բարձրացնել, նրան թույլ չի տալիս, այսինքն օգնություն էլ չէին թույլ տալիս ցուցաբերել։ Ոստիկանապետը պարտավոր է բացատրություններ տալ այդ լպիրջ պահվածքի համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այս պահին մարդկանց որոշակի բազմություն է հավաքվել Ազատության հրապարակում, այնտեղ է գտնվում նաև մեր թղթակից Տաթև Դանիելյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Տաթև, ինչ է կատարվում այդտեղ, մարդիկ ցույց են անում, ինչ որ բան են պահանջում, ինչ կարող ես պատմել, խնդրեմ։
Այո, Տիգրան, այստեղ հավաքվել են մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ, հատկանշական է, որ այսօր քաղաքացիներից ավելի քիչ է, քան 3, պատճառն այն է, որ Կարո Եղնուկյանը ցուցարարներին փոխանցել է Վարժան Ավետիսյանի հորդորը, որ տասնյակ հավաքվեն ոչ թե Ազատության հրապարակում, այլ Գնան Խորենացի փողոց, իսկ ոչ Հալանի նախաձեռնությունը, ինչպես հիշում եք, 3 հայտարարեց, որ ամենօրյա ցույցեր են այստեղ նախատեսվում, ամեն օր ժամը 7-ին։ Եվ քանի որ իրենք այդպիսի միջոցառում էին նախատեսել, հատուկ դրա համար հիմա նախաձեռնող խմբի անդամներից մի քանիսի հետ քիչ առաջ զրուցեցի, նրանք տեղեկացրին, որ դրա համար են եկել, որովհետև քաղաքացիներից ոչ բոլորն էին տեղյակ, որ պիտի գնան Խորենացի փողոց, այստեղ եկել են ընդամենը տեղեկացնելու մասին, ինչպես նաև նշեցին, մինչև Խորենացի գնալը նախատեսում են մի փոքր քննարկում, ինչպես եւ նախատեսված, այսինքն հնարավոր լուծումների քննարկում իրականացնել։ Նրանք նաև նշեցին, որ չեն պատրաստվում ընդհանուր երթով գնալ, այլ յուրաքանչյուրը առանձին խմբերով գնան Խորենացի փողոց, քանի որ մտավախություն կա, որ եթե երթի փորձ իրականացնեն, երթը կխափանվի եւ բազմաթիվ քաղաքացիներ բերման կենթարկվեն։ Ես հիշեցնեմ, որ այս նախաձեռնությունը ի հայտ եկավ 3, երբ ոչ Հալանին նախաձեռնող խմբի անդամները եւ ուղղակի խնդրով անհանգստացած քաղաքացիներ հավաքվել էին Ազատության հրապարակում քննարկում անելու համար, այնուհետև ինքնաբուխ որոշեցին երթ անել դեպի Խորենացի փողոց, սակայն ոստիկանությունը շղթակազմեց եւ Ազատության հրապարակից չկարողացան դուրս գալ ցուցարարները, այստեղ բախումներ եղան, մի քանի քաղաքացիներ բերման ենթարկվեցին։ Հետո նրանք հայտարարեցին, որ իրենց նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, այնուհետև կրկին վերադարձան Ազատության հրապարակ, հետո Հունան Պողոսյանի, Հայաստանի ոստիկանապետի տեղակալի եւ ցուցարարներից մի քանիսի բանակցություններից հետո որոշում կայացվեց, այնուհետև այնուամենայնիվ երթ իրականացնել, սակայն ոչ Խորենացի փողոց, Երթը քաղաքի կենտրոնով պատտվեց եւ քրկին վերադարձավ ազատության հրապարակ, դրանից հետո հորդորներ եղան գնալ այնուամենայնիվ Խորենացի ցույցը, այսպես կարելի ասել, պառակտվեց, մի որոշ մասին հաջողվեց դուրս գալ ոստիկանական շղթայից եւ ուղևորվել Խորենացի փողոց, մի մասը մնաց այստեղ եւ այնուամենայնիվ որոշեցին քննարկում իրականացնել այստեղ, հետո մենք կապ հաստատեցինք Ասլ Քոչյանի հետ ոչ թալանի նախաձեռնության անդամ, ով նշեց, որ այնուամենայնիվ իրենք էլ որոշեցին չմնալ օպերայում այդ ազատության հրապարակում, քանի որ մասիկ քիչ էին եւ մեծ մասը ծրվել էր այդ ոստիկանական շղթա կազմելուց եւ վախումներից հետո։ Հիմա դեռ քաղաքացիները սպասում են, որևէ մեկը չի շտապում Խորենացի գնալու, ենթադրում եմ, որ առաջկա քննարկումն է պատճառը, այնուհետև քաղաքացիների մեծ մասը պատրաստվում է առանց երթի գնալ Խորենացի փողոց եւ իրենց աջակցությունը հայտնել զինյալ խմբին։ Տիգրան,
շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թեև ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանը հայտնել են, թե ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման հետ կապված քրեական գործ է հարուցվել, սակայն այդպես էլ չի հստակեցվում, թե քրեական քրորի որ հոդվացի կամ հոդվածների հատկանիշներով է այն հարուցվել։ Թեմայի շարունակությունը Սարգիս Հարությունյանի հաղորդման մեջ։
Երորդ օրն է ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հայտնում քրեական օրենսգրքի որ հոդվացի կամ հոդվածների հատկանիշներով է քրեական գործ հարուցել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման հետ կապված, իսկ որ քրեական գործ է հարուցվել եւ նախաքննությունը վարում է ԱԱՑ-ն, ազատությանը այսօր հայտնեցին ծառայության մամուլի կենտրոնից։ Ընդ որում Կիրակի առավոտվանից ԱԱՑ-ն արդեն 6 հաղորդագրություն է տարածել, սակայն որևէ մեկում խոսք չկա քրեական գործի հարուցման մասին։ Ազատության հարցին քրեական օրենսգրքի որ հատկանիշներով է գործ հարուցվել, ծառայության մամուլի կենտրոնից փոխանցեցին, առայժմ չեն կարող հստակեցնել։ Եվս մեկ հանգամանք, եթե Կիրակի ԱԱՑ տարածած առաջին երկու հաղորդագրություններում խոսվում էր միայն մի խումբ զինված մարդկանց մասին, ապա նույն օրը հրապարակված երրորդ հաղորդագրությունում արդեն առկա էր ահաբեկիչներ բառը եւ դարձյալ։ Իրավապահ Մարմինը չի հայտնում, թե արդյոք քրեական գործ է հարուցվել ահաբեկչության հատկանիշներով։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի կարծիքով ԱԱՑ-ի որոշելու հարցն է, հարկավոր է արդյոք ներկայացնել, թե ինչ հատկանիշներով է քրեական գործ հարուցվել։
Վարուտ իրականացնող մարմնի այս առումով նաև որոշելու խնդիրն է, որ տվյալը, որ համարվում է հրապարակման ոչ ենթակա, նշանակում է նախաքնության գաղտնիքի հարցը։ Մենք այդ առումով քրեական գործի քրեական դատավարության մասնակից չի հանդիսանում մարդու իրավունքների պաշտպանը, եւ պաշտոնական հայտարարությունների մենք ծանոթ ենք, այդտեղ արդեն գնում է մասնագիտական գնահատականների դաշտը։
Միջդեռ փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի խոսքով ԱԱՑ-ն պարտավոր է հանրությանը տեղեկացնել, թե ինչ հատկանիշներով է հարուցվել քրեական գործը, որովհետև հատկապես նման իրավիճակների քննությունը պետք է հանրության համար ամբողջովին թափանցիկ լինի։
Չեմ բացառում մի տարբերակ, որ գուցե քանի դեռ հանգուցալուծում չկա եւ բանակցային գործընթաց է գնում, գուցե չեն հրապարակում բանակցային գործընթացին որևէ կերպ չխանգարելու համար, բայց դա էլ հետագայում իրենք պիտի որևէ կերպ պատճառաբանեն, թե իրոք պատճառ կար հանրությունից ինչ-որ բան թաքցնելու, թե չկար։
Ըստ փաստաբանի անցած օրերին ակնհայտորեն խախտվել է անմեղության կանխավարկածը։
Ցանկացած տեղից վերկացող իր վրա արդեն դատավորի ֆունկցիաներ է վերցրել եւ դատավճիռներ է կայացնում անձանց նկատմամբ, կոնկրետ որակումներ տալով, կոնկրետ գնահատականներ տալով, կոնկրետ ահաբեկչական խումբ անվանելով եւ այլն եւ այլն, ինչը ես կարծում եմ իհարկե անմեղության կանխավարկածի խախտումը եւ անընդունելի է, եւ ահաբեկիչ ասելը կամ ահաբեկչություն ասելը ինքը քրեայիրավական արդեն գնահատական է, կա համապատասխան հոդված քրեական օրենսգրքի ահաբեկչություն, եւ կիրառել ահաբեկիչ տերմինը որևէ անձի նկատմամբ կարելի է միայն ու միայն այն դեպքում, երբ կա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ այդ անձի նկատմամբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Երևանում ծավալվող իրադարձություններին արձագանքել են նաև օտարերկրյա լրատվամիջոցները։ Լսենք Ազա Բաբայանի ամփոփումը։
Միջազգային մամուլը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել Երևանյան իրադարձությունները, չնայած հարուստ միջազգային տեղեկատվական ֆոնին, չստացված հեղաշրջումը Թուրքիայում եւ դրան հետեւած հազարավոր զինվորականների եւ պետծարայողների ձերբակալությունները, նորահաբեկչությունը Գերմանիայում, Բախումները Ղազախստանի ամենամեծ քաղաք Ալմատում։ Կիրակի օրվանից սկսած թեմային անդրադարձել են BBC-ն, The New York Times, Reuters, Deutsche Welle, Al Jazeera եւ գրեթե բոլոր ռուսական ռադիոմիջոցները, այդ թվում նաեւ Դաշնային հեռուստաընկերությունները։ Անհաջողության դատապարտվածների ապստամբությունը Երևանում մոտենում է իր ավարտին։ Բեռնագրով այսօր հոդված էր հրապարակել Независимая газета։ Ինչ զիջումներ է ակնկալում ոստիկանությունը, հասկանալի չէ։ Երկու շաբթի օրը բաց են թողվել ևս երկու պատանդ, իսկ խմբավորման պահանջները մնում են նույնը՝ ազատ թողնել իրենց առաջնորդ հիմնադիր խորհրդարան կազմակերպության համակարգող և Ղարաբաղյան պատերազմի հերոս Ժիրար Սեֆելյանին, նախագահ Սերժ Սարգսյանին և կառավարության հրաժարականը, հանձնվելու առաջարկը խմբավորումը մերժել է, գրում է Независимая газета։ Կոմերսանտը անդրադարձել է երեկվա միջադեպերին եւ դրանց հետեված երթին նաեւ մոտ 100 մարդ ոստիկանական բաժանմունքը գրաված խմբավորման անդամներին աջակցելու նպատակով փորձել են երթեր եւ հավաքներ կազմակերպել Երևանում։ Երևանի ոստիկանության ղեկավար Աշոտ Կարապետյանը, սակայն, արգելել է դա անել գրաված ոստիկանության շենքի հարևանությամբ, ինչի պատճառով տեղի են ունեցել բախումներ ակտիվիստների եւ ոստիկանության միջև, գրում է ռուսական հեղինակավոր թերթը։ Երեկվա անդրահավաքին եւ երթին անդրադարձել են նաեւ ՌԲԿ-ն եւ Դոժձը։ Իրադարձությունները Երևանում ակտիվ լուսաբանել են նաեւ ռուսական Դաշնային հեռուստաընկերությունները, հիմնվելով պաշտոնական հաղորդագրությունների վրա։ Վեստին առաջին ալիքը իրենց լրատվական հաղորդումներում անդրադարձել են թեմային, առավել ակտիվ լուսաբանել է ՆՏՎ-ն։ ՆՏՎ-ի թղթակիցը նույնիսկ կասել է իր ռեպորտաժներից մեկում.
Примечательно, что из-за несовершенства законодательной базы в сфере противодействия экстремизму.
Ցարահեղականության դեմ պայքարի օրենսդրության անկատարության պատճառով հայաստանցի լրագրողները հանգիստ շփվում են հեռախոսով գրոհայինների հետ։
Некоторые местные электронные СМИ контактируют с боевиками по телефону.
Al Jazeera-ն 3 հուլիսի 18-ին նույնպես անդրադարձել էր թեմային, նշելով, որ արդեն 2 օր է զինված մարդիկ 4 հոգու են պատանդ պահում գրաված ոստիկանության շենքում եւ հրաժարվում են վայր դնել զենքը եւ հանձնվել իշխանություններին։ BBC-ն զրուցել է հայ լրագրողներից մեկի հետ եւ փորձել է ստանալ մի շարք հարցերի պատասխաններ կատարվածի վերաբերյալ, մասնավորապես բրիտանացի լրագրողի հարցին, թե արդյոք հայ հասարակությունը աջակցում է զինված խմբին, հայ լրագրողը պատասխանում է, որ միայն Facebook-ում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդեն իսկ մամուլում որոշակի ենթադրություններ են շրջանառվում, թե ՊՊՑ գնդի գրավումը որոշակիորեն առնչվում է Ղարաբաղյան նորագույն զարգացումների հետ։ Վերջին շաբաթներին մամուլում հակամարտության գոտում ադրբեջանական կողմին ինչ-ինչ տարածքներ զիջելու հնարավորության մասին հրապարակումների պակաս չկա։ Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղ այցերն էլ մեկնաբանվում են հենց այդ համատեքստում։ Իդեպ, հուլիսի 16-ին Ղարաբաղ կատարած այցի ընթացքում Արցախի հանրության հայտնի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանն իսկապես հենց այդ հարցն է քննարկել։ Նա փորձել է հասկանալ, թե ինչ կարծիքի են իր զրուցակիցները հնարավոր տարածքային զիջումների մասին։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
3 օր առաջ աշխատանքային այցով Ղարաբաղում գտնվող Սերժ Սարգսյանը փակ հանդիպում է անցկացրել Ղարաբաղյան շարժման ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում ըստ մասնակիցների տարածքների զիջման մասին կարծիք է հարցրել։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ղարաբաղյան շարժման ներկայացուցիչ Ռազմիկ Պետրոսյանը Ազատությանը պատմեց, թեև Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ հայկական կողմին Ղարաբաղի հարակից տարածքները զիջելու առաջարկ չի արվել, բայց հետաքրքրվել է այս հարցում ներկաների դիրքորոշմամբ։
Ամենից կարծի հարցրեց 90% ասեցի մենք դեմ ենք զիջումների։
Իսկ ո՞նց էին հիմնավորում։
Հիմնավորը մենք ասեցինք մեկ էլի, այսպես հիմնավորում, որ զիջում ինչի տանք, ինչի համար, ասա ինչի համար զիջենք, մենք զիջենք, ինչի համար մենք զիջենք, հենց նենց, չէ, ինչի համար զիջենք, որ եթե որ ինչին բան չես ալիս, մենք չենք զիջումները չենք գնա։
88-ի Ղարաբաղյան շարժման անդամ Ստեփանակերտցի Պետրոսյանը պնդում է, որ դեռևս այն տարիներին են որոշել, որ տարածք կզիջեն միայն անկախության դիմաց։ Հիմա նրա տպավորությամբ հայկական կողմին միակողմանի զիջում է առաջարկվել, իրենք դա չեն ընդունի։ Նրա կարծիքով հայկական կողմին ճնշում են, թեև Սերժ Սարգսյանը ազատամարտիկի խոսքով հանդիպմանը ասել է, որ նման բան չկա և ինքը Ղարաբաղի անկախության ճանաչման ուղղությամբ է աշխատում։
Իրեն ասելով ասում եմ, ճնշումներ չի եղել։ Ինք ասում, ոչ մեկից ճնշում չի եղել, ինքը այդպես ասել։ Ես կարծում եմ, որ զենքը տալիս են Ադրբեջանին, ուժեղացնում է, դա արդեն ճնշում է։ Ես դա եմ կարծիքս։
Պետրոսյանը պնդում է, որ տարածք կարգավիճակի դիմաց առաջարկը միայն խոսակցությունների մակարդակով է, և նման բան իրականում չկա։ Հանդիպման մեկ այլ մասնակից, նույնպես Ղարաբաղյան շարժման ակտիվ անդամ Համլետ Գրիգորյանն էլ Ազատությանը ասաց, որ հանդիպմանը եզրակացրել են, տարածքների զիջման թեման դրսից է եկել և խայծ է։
Այդպիսի հարց չի եղել, եթե ընդհանրապես որ ժողովրդությունն է խոսել, ինչ որ տեղից մեկը լսել է, Հայաստանում շատ են խոսում Ղարաբաղում, պարզ է, որ մենք հող հազնելու նպատակ ունենք, հայրենիք կրկին հազնելու նպատակ ունենք, այդպես էլ մտածում չեն առաջարկել ոչ Հայաստանի նախագահը, ոչ Ղարաբաղի նախագահը, ոչ հին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, ես թված, որ մենք բոլորդեկուզ իրենք էտպես մանրամասը չնարտահայտվել, թված է մենք բոլորս է մի կարծիքինք։
Տարածք զիջելը Ղարաբաղյան շարժման անդամի խոսքով Ղարաբաղցիների համար հայաթափում է նշանակում, ինչն անընդունելի է։ Հանդիպման ընթացքում ըստ Գրիգորյանի տարածքների զիջման թեման քննարկելիս անդրադարձել են նաև ապրիլյան քարորիա պատերազմի ընթացքում կորցրած տարածքներին և եզրակացրել, որ դրանք պետք է ետ բերել։ Առաջիկայում Սերժ Սարգսյանը կրկին հանդիպում կանցկացնի Ղարաբաղում, բայց ժամկետների մասին մեր զրուցակիցները տեղյակ չէին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր առավոտից Երևանի Տերյան 23 շենքի բնակիչներն հազանգում էին, որ ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները փորձում են քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանի տուն մտնել դուռը կոտրելու միջոցով։ Հարևանները Ազատությանը փոխանցել են, թե ոստիկանները Գերավետյանի տանը զենք զինամթերք են փնտրում։ Նշենք, որ Վարդան Գերավետյանը հիմնադիր խորհրդարան կազմակերպության համակիր է և նախկինում հատկապես աչքի ընկել հանրային գերակա շահից տուժածների օգտին ծավալած գործունեությամբ։ Նարինե Ղալեչյանն է հետևել Տերյան 23 շենքում ծավալված իրադարձություններին։
Տերյան 23 շենքի բնակիչներն այսօր ահազանգում էին, մի խումբ անձինք արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների հետ միասին կոտրում են ակտիվիստ հիմնադիր խորհրդարանի համագիր Վարդան Գերավետյանի տան դուռը, ում մասին հարևանները 3 օր է լուր չունեն։
Հիմա քաղաքական գործողությունները իրականացվում են,
Վարդան Գերավետյանը ներսում է։
Ոչ,
կարող եք ասել ինչի չի կարելի։ Բայց ախր մեզ հաստատուկ չեք ցույց տալ, կարող եք ինչ-որ օտար պատահական մարդիկ եք, միակ ուզած կարելի է ցույց տվել։ Չէ, հիմա եք ուզում, դուք կարող ինչ-որ բան եք անել, ճիշտ հասկացեք։ Օթից մարդիկ եկել են, դուռ են ջարդել։ Հա, ուզում ենք ջարդում ենք, էլի կասկած ունենք, այսինքն վաղը ձեր տուն են գալու ջարդեն, ին տուն, որ եկել եմ ըստեղ կանգնել եմ, ձեր տուն, որ նկարում եք, հասկանում եք, տենց է մեզ մտածվում։
Ոստիկանությունից Ազատությանը փոխանցեցին, ակտիվիստի տանը խուզարկություն իրականացնող իրավապահները դատարանի որոշում ունեն, ինչ էին փնտրում, ինչ կասկածներ կան, այս հարցերն անպատասխան թողեցին։ Հարևանները սակայն պնդեցին, ոստիկաններն իրենց ասել են, որ Գերավետյանի տանը զենք զինամթերք են փնտրում։
Եթե աչքովս էլ տեսնեմ, ինձ տանեն ցույց տան, չեմ ավարտ։
Ինչ
չի տա։ Ես չգիտեմ, ինչ որ ման են գալի։
Ինչ ասացի։
Ասել են, որ զենք են փնտրում, եկել են, որ զենք, որտեղ ինքը տանը չի, չկա, գոյություն չունի, չեն կարողանում իր հետ կապնվել։
Որ զանգեցին, ասին դուռը կոտրում են, ինձ մտքով հենց դա անցավացի։ Որ կարող ասենք ինքը բան է, իհան բերկման են ենթարկել, կալանավորել են, հիմա էլ տունը խուզարկություն են անում, դա անցավ իմ մտքով։ Կասկածներ ունենք, որ կարող է բանի, ժողովրդի մտածում են, ով որ կապնված է այս դեպքերը կամ ցանոթա կամ տեղյակա, ոսում են բաներ, որոշ հարցեր պարզաբանեն։
Վարդան Գերավետյանն ըստ նրա ընկերներից Լիանա Գյոզալյանի մենակ է ապրում։ Երեք օր է նրան չի տեսել, հեռախոսն անջատած է։ Լիանան զանգահարեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, արագարձագանքման խմբի ներկայացուցիչը Գերավետյանի տանը մի քանի րոպե մնալուց հետո դուրս եկավ ու հայտարարեց. Խուզարկությունն օրինական է։
Խուզարկություն կատարելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացրեցին։ Այս պահին այդքան է իրենց գործողությունների վերաբերյալ։
5 ժամից ավելի տևած խուզարկությունից հետո իրավապահները Գերավետյանի տանից տոպրակով լի իրեր դուրս բերեցին։
Ինչ է տանում, ինչ գտավ։ Ինչ գտավ բնականաբար խուզարկման
արդյունքում։
Հարևաններն անհանգիստ էին, ոստիկանները որպես ընթերակա Գերավետյանի հարևանին են ներս տարել։ 75 տարեկան է, ասացին, վատառողջ է, նա չի կարող երկար մնալ առանց հաց ու ջրի։ Խուզարկությունն ավարտելուց հետո 75-ամյա Ջիվան Միքայելյանն ասաց, իր կամքով է մտել, որ հարևանի տունը քարուքանդ չանեն։ Հուզվեց, ասաց, մեր քաղաքը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Վարդան Գերավետյանը 10 տարի շարունակ պայքարում էր, որպեսզի գերակա շահ ճանաչված իրեն շենքը չքանդեն։ Ծերունին պատմեց, թե իրավապահներն ինչ էին փնտրում ակտիվիստի բնակարանում։
Ինչ էին փնտրում մեղքում։
Ավտոմատ, պիստոլետ, պամպուլը։
Իսկ ձեր վիճակը ո՞նց էր այդ ընթացքում։
Քաղցած, ասի, դուրս գան, քաղցած եմ ուտեմ, ասես, հոպար ասես, հնի, չես կարող դուրս գալ, չի կարելի, մենք ասես, հետո դուրը բացա, ասի, բաց, մտեմ, դուրս, ասի, վերցրեմ կամ, չի ասեց։
Իսկ ինչ տարան տնից դուք տեսաք։
Տարան 7 հատ հեռախոս, Wi-Fi, Wi-Fi ինչ անում։
Wi-Fi։
Wi-Fi ինչ ասես բաները։ Տպած թղթեր են, տպած թղթեր էին ինձ կամ։
Ինչ էր վրան գրված, հարցրեցիք։
Չեմ նա, չէ, չասեց։
Ինչ եղավ։ Ինչ եք նեղվել։
Վարդան Գերավետյանը ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ հասանելի չդարձավ։ Իրավապահները փոխանցեցին, որ նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն չունեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում եւ այժմ միջազգային անդրադարձ մեր հաջորդ հաղորդումն այն մասին է, թե ինչ է կատարվում հարևան Թուրքիայում հեղաշրջման ձախողված փորձից հետո։ Միայն մի հանգամանք նշեմ, չնայած հազարավոր զինծառայողների ձերբակալություններին ու նրանց նկատմամբ անօրինակ բռնությունների գործադրման բազմաթիվ փաստերին, երկրի վարչապետը հուլիսի 15-ը համարել է Թուրքիայի համար ժողովրդավարության տոն։ Տաթևիկ Սարգսյանին լսենք։
Հուլիսի 15-ը Թուրքիայի համար ժողովրդավարության տոն է, ուրբաթ երեկոյան երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունները այսպես է որակել Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրմը ժողովրդահանրապետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։ Ընդդիմության եւ իշխանության առաջնորդները ընդգծել են երկրում ստեղծված լարվածությունը թույլատնելու անհրաժեշտությունը եւ օրենքի գերակայության հավատարիմ մնալու կարեւորությունը։
Թուրքիայի հուկուկ տեղլետի հուկուկ չէ կալարակ։
Թուրքիան իրավական պետություն է, ամեն ինչ որոշվում է օրենքի շրջանակներում, ով սխալ է գործել, կանգնելու է արդարադատության առաջ, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը։ Ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո Թուրքիայում ընթացող զանգվածային ձերբակալությունների արդյունքում ցամաքային եւ ծովային զորքերի 118 գեներալ է ձերբակալվել։ Հեղաշրջման փորձը նախաձեռնելու գլխավոր կասկածյալը ռազմաօթային ուժերի նախկին հրամանատար գեներալ Աքն Öztürk-ը եւ եւս 25 գեներալներ կալանավորված են։ Այս օրերին Թուրքիայում ակտիվորեն քննարկվում է մահապատժի վերականգնման հարցը, որը վերացվել է 2004 թվականին։ Ակնկալվում է, որ առաջիկայում այս հարցը կմտնի խորհրդարանի օրակարգ։ Ուշագրավ է, որ ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Վահչելին այսօր հայտարարել է, որ ծայրագույն պատժի վերականգնման պահանջը շատ հաճախ է հնչեցվում եւ իր կուսակցությունը պատրաստ է իշխանության հետ քննարկել այն։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը նախորդին հայտարարել է.
Parlamentodaki siyasi partiler
Հավատում եմ, որ խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական կուսակցությունները այս հարցի վերաբերյալ լավագույն որոշումը կկայացնեն, եւ ես պատրաստ եմ հաստատել այն։
Ben bunu onaylarım.
Նշենք, Եվրամիությունը անընդունելի է համարել Թուրքիայում մահապատժի վերականգնումը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին նախորդին հայտարարել է, որ մահապատիժ կիրառող ոչ մի երկիր չի կարող Եվրամիության անդամ դառնալ։ Իսկ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում օրակարգային հարց է Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական առաջնորդ Ֆեթուլլահ Գյուլենի արտահանձնումը։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմ այսօր հայտարարել է, որ նախագահ Էրդողանի հետ միասին բազմիցս կոչ են արել Միացյալ Նահանգներին իրենց հանձնել Գյուլենին։ Բավական է քողարկեք մարդասպանին, դավաճանին եւ ահաբեկչին, դա ձեզ ոչինչ չի տա, նշել է Յիլդրեմը դիմելով ամերիկյան իշխանություններին։ Նկատի ունենալով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հայտարարությունը, թե Գյուլենի արտահանձնման համար ապացույցներ են հարկավոր, Յիլդրեմը հայտարարել է, որ թուրքական կողմը կարող է բավարար ապացույցներ տրամադրել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Չնայած Թուրքիայում լարված իրավիճակին, Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլին այսօր մեկնել է Անկարա։ Թուրքիայի մայրաքաղաքում նախատեսված է թուրք-վրացական ռազմավարական համագործակցության խորհրդի առաջին նիստը։ Սա ըստեղության կարելի ասել օտարերկրյա բարձրաստիճան հյուրի առաջին այցն է Թուրքիա այդ երկրում տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Մեկնարկել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլիի պաշտոնական մեկօրյա այցը Թուրքիա։ Այսօր նա ժամանել է Անկարա, օդանավակայանում Վրաստանի պատվիրակությանը դիմավորել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Ահմեդ Արսլանը։ Անկարայում այսօր անցկացվում է թուրք-վրացական ռազմավարական համագործակցության խորհրդի անդրանիկ նիստը։ Նախորդին հուլիսի 18-ին Վրաստանի եւ Թուրքիայի վարչապետերը հեռախոսազրույց էին ունեցել, եւ Գրուզիա օնլայնի փոխանցումը երկու կառավարությունների ղեկավարները հաստատել էին, որ այսօրվա նիստը Անկարայում տեղի կունենա, պատրաստակամություն էին հայտնել քննարկելու ռազմավարական համագործակցության բոլոր ուղղությունները։ Քվիրիկաշվիլին Թուրքիայի իշխանություններին եւ ժողովրդին խաղաղություն եւ կայունություն է մաղթել եւ նշել, որ ժողովրդավարական Թուրքիան կարեւոր է տարածաշրջանի զարգացման եւ կայունության համար։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը Վրաստանի իշխանություններին եւ ժողովրդին շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիայի կայունությանը եւ ժողովրդավարությանը աջակցելու համար։ Յիլդրեմը հավաստիացրել է, որ Թուրքիայում իրավիճակը նորմալացել է եւ Վրաստանի հետ բոլոր ուղղություններով համագործակցությունը կշարունակվի։ Թուրքիայի կառավարության ղեկավարի հետ բանակցություններից բացի Վրաստանի վարչապետը հանդիպելու է նաեւ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահի հետ։ Նշեմ, որ Թուրքիա-Վրաստան սահմանը բացվել էր, այդ սահմանը, ինչպես նաև Թուրքիա-Բուլղարիա սահմանը, թուրքական կողմը փակել էր հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձի ժամանակ։ Ամեն դեպքում Թուրքիայում իրավիճակը լարված է մնում, հուլիսի 18-ի դրությամբ Թուրքիայի իշխանությունները մոտավորապես 8000 ոստիկանների հեռացրել են համակարգից, ավելի քան 7500 մարդ են ձերբակալել, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականներ, գեներալներ, զինծառայողներ, դատավորներ, դատախազներ, պաշտոնանկենարվել տասնյակ քաղաքապետեր, հաղորդում է Անադոլու պետական լրատվական գործակալությունը, որի փոխանցումը Ռեջեփ Էրդողանը խոստացել է շարունակել մաքրումները։ Էրդողանը նաև ասել է, թե կքննարկվի նաև մահապատիժը վերականգնելու հարցը, որպեսզի հեղաշրջման կազմակերպիչները ամենախիստ պատիժը ստանան, սակայն նրա այս հայտարարությունը հակազդեցություն է առաջացել Արևմուտքում, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Գերմանիայի կանցլերը, Եվրամիության ղեկավարները Թուրքիային կոչ են արել հավատարիմ մնալ ժողովրդավարական սկզբունքներին։ Երկու շաբթի օրը Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինի հետ համատեղ ասուլիսում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին նաև զգուշացել է Թուրքիային, որ ժողովրդավարական սկզբունքները արժեքները խախտելու դեպքում կարող է վտանգի տակ հայտնվել ՆԱՏՕ-ին Թուրքիայի անդամակցությունը։ Ըստ Ռոյթերզի, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը հավաստիացել է, որ Թուրքիան երբեք հետքայլ չի կատարի ժողովրդավարական ձեռքբերումներից և օրենքի գերակայության արժեքներից։ Միաժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարարը անընդունել էր համարել Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի հայտարարությունը, ով նկատի ունենալով Թուրքիայի իրավապահ համակարգում դատական համակարգում կատարված ձերբակալությունները, Թվիթերում գրել էր, թե այնպիսի տպավորությունը, որ կարծես թե Թուրքիայում մինչ հեղաշրջման փորձը նախապես կազմված էին ձերբակալվողների ցանկը։
Այժմ հաղորդում Ադրբեջանից, հնարավոր է, որ այս երկրում շուտով հանրաքվե տեղի ունենա պետական կառավարման համակարգում փոխնախագահների ինստիտուտ ներմուծելու, ինչպես նաև նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը ներկայիս 5-ից մինչև 7 տարի երկարաձգելու հարցերով։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է Հանրապետության մայր օրենքի փոփոխությունների նախագիծը սահմանադրական դատարանի քննարկման ուղարկելու կարգադրություն։ Հաստատվելու դեպքում այն կներկայացվի հանրաքվեի, առաջիկայում նախագիծը կներկայացվի նաև համաժողովրդական քննարկման համար։ Ալիևի վարչակարգը առաջարկում է նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը ներկայիս 5 տարուց հասցնել 7 տարվա։ Ըստ նախագծի Ադրբեջանում պետք է սահմանվեն առաջին փոխնախագահի և փոխնախագահների պաշտոններ, նրանց նշանակելու և աշխատանքից ազատելու լիազորությունը վերապահվելու է միայն նախագահին։ Բացի այդ, նախագահին կտրվի նախագահական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու իրավունք։ Օրենքի համաձայն, նախագծի հրապարակումից ամենաուշը 7 օր անց սահմանադրական դատարանը պարտավոր է սկսել փաստաթղթի քննարկումը, ընդ որում դատարանը չունի եզրակացություն չտալու հնարավորություն, այն պարտադիր հրապարակվելու է և կսվելու է հանրաքվեի ներկայացվող տեքստին։ Ըստ փոփոխությունների, նախագահը ստանալու է երկրի խորհրդարանը Միլիմեջլիսը ցրելու իրավունք։ Նախագահական ընտրություններին մասնակցելու տարիքային շեմը չեղարկվելու է։ Խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու նվազագույն տարիքային շեմը 25-ից իջեցվելու է մինչև 18։ Ադրբեջանի ներկայիս սահմանադրությունը ընդունվել է 1995 թվականին և դրանից հետո մի քանի անգամ լրամշակվել է։ Մուսավատ ընդդիմադիր կուսակցությունը տարածել է հայտարարություն, որի համաձայն առաջարկվող փոփոխությունների միակ նպատակն է էլ ավելի ամրապնդել նախագահ Ալիևի վարչակարգի իշխանությունը, հզորացնել հսկողությունը հանրության նկատմամբ և իսպառ բացառել երկրի դեմոկրատական կառավարման հնարավորությունը։ Առաջարկվող նախագիծը հակասում է ժողովրդի շահերին, հանրությունը պարտավոր է բողոքել նախագծի դեմ, ասվում է Մուսավատի հայտարարությունում։ Արձագանքելով ընդդիմադիրներին, ԵՆԻ Ադրբեջան իշխող կուսակցության փոխնախագահ հասարակական միավորումների և կրոնական կազմակերպությունների հարցերով Միլիմեջլիսի հանձնաժողովի փոխնախագահ Սիավուշ Նովրուզովը ասել է, թե դեմոկրատական պետություններում գործում են նախագահի պաշտոնավարման տարբեր ժամկետներ, օրինակ Ֆրանսիայում այն 7 տարի է։ Այս հարցերը կարգավորվում են սահմանադրական հանրաքվեներով, հայտարարել է Նովրուզովը։ Նրա համոզմամբ նպատակահարմար է ընդունել փոփոխությունները։ Երկիրը հետևողականորեն զարգանում է, բարեփոխումներ են իրականացվում, այդ ամենի արդյունքում ի հայտ է գալիս սահմանադրությունը լրամշակելու անհրաժեշտություն, ասել է իշխող կուսակցության փոխնախագահը։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
7 օրում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանը կուզենար ոչնչացնել Էրեբունու ոստիկանության բաժանմունքը վերցրած տղաներին, բայց վախենում է. Հանրապետականի ղեկավարը լուծում չունի, սա իր սիրելի ակցիաներից չէ, որ հետո վերածվում է Տարոնջան Սիրունչի շոուի կամ օպերա օպերացիայի. Այստեղ զենքը թղթից չէ և այս դեպքում հնարավոր չէ հայտարարել, թե բաս թափվեք գժուկներ։ թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Հիմա ահաբեկչության պատճառների մասին հասկանալի է, որ հիմնական նպատակը Ժիրար Սեֆիլյանին ազատ արձակելը չէր, այլ այն, որ այդ մարդիկ համոզված էին սրանցից պրծնելու ուրիշ ձև չկա։ Իսկ ով էր նրանց ուղեղներում արմատավորել այդ համոզմունքը, ով էր տեսախցիկների առաջ հայտարում, թե ինչքան տոկոս պետք լինի կխփեն կամ տեսանելի ապագայում Հայաստանում դեպի իշխանություն տանող ճանապարհն անցնելու է Մելիք Ադամյանով։ Այդ հայտարարությունների հեղինակները, տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանն ու Էդուարդ Շարմազանովը, չէին մտածել, որ եթե սահմանադրական ճանապարհով իշխանափոխություն իրականացնելու բոլոր ճանապարհները չորով փակվեն, միշտ էլ կարող են գտնվել մի խումբ մարդիկ, ովքեր դա կփորձեն իրականացնել հակասահմանադրական ճանապարհով։ Ժողովուրդ հերթը նկատում է, որ եթե այս անգամ Սերժ Սարգսյանը գրոհելու հրամանել արձակի և իրադարձությունները զարգանան միայն պարեկապահակային ծառայության գնդի տարածքում ու երկուստեք զոհերի գնով իշխանությունները զինյալներին զինաթափեն, ապա Հայաստանի հասարակության զարգացումն առնվազն մի քանի տարով կրկին ետ կշպրտվի։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի հասարակությունը ներկայումս մեղմասած մի երևելի վիճակում չէ, հասկանալի է, որ նման զարգացումների բացասական հետևանքները կարող են կործանարար լինել մեր երկրի համար։ Պարեկապահական ծառայության գնդի գրոհից 13 օր առաջ հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուքազյանը, նրա տեղակալ Վարուժ Անավետիսյանը, որը գրոհողների թվում է, բացատրում էին իրենց շարժառիթները, պատմում էին հետագա պլանների մասին, հիշեցնում է հրապարակ թերթը շարունակելով. Ինչու լսելով այդ պարզ նախազգուշացումները, որոնք հավասարազոր էին պատերազմ հայտարարելուն, ինչու լսելով նրանց տղամարդու խոսքը, ազգային անվտանգության ծառայությունը նրանց չպահեց տեսադաշտում, այլ թույլ տվեց, որ գունդ մտնեն։ Եվ սա այն դեպքում, երբ այս պահին զինված խմբավորումներին վերաբերող մի քանի գործ են քննում քնչական մարմինները, սա հարց է, որը երկու պատասխան կարող է ունենալ. կամ տղաներին հատուկ են թույլ տվել գործողություն իրականացնել, ցույց տալու համար, թե ինչ դժվար է լինել Ղարաբաղի կարգավորման հարցում զիջման գնալը, կամ ազգային անվտանգության ծառայությունը չկայացած կառույց է և կուտոյանը պետք է հրաժարական տա։
Հարգելյուն կնդիրներ, այժմ մենք դարձյալ հեռախոսով կապ ենք հաստատել մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանի հետ, ով աշխատում է ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի հարևանությամբ։ Արտակ, դու այժմ կապի մեջ ես, եթերում ես, խնդրում եմ պատմիր մեզ, թե ինչ նորություն կա այդտեղ, արդյոք նոր զարգացումներ կան, արդյոք ոստիկանական ուժերի նոր կուտակումներ կան, ընդհանրապես ինչ է այդտեղ կատարվում, խնդրեմ։
Իգնան, այս պահին այն տեսարանը, որի աչքերի առաջ է, դա մարդկանց փոշ բազմություն է, որը փակել է Խորենացի փողոցի այն հատվածը, որը արդեն երեք օր է փակված է բեռնատարների երկու շարքով։ մարդկանց հավաքը այստեղ 18:30-ից և գնալով կարծես թե ավելանում են, ոստիկաններից թիվը ևս բավականին շատ է, շուրջ 2 տասնյակ ավտոբուսներ և միկրոավտոբուսներ էին եկել այստեղ մոտավորապես 1 ժամ առաջ։ Հենց հիմա ես տեսնում եմ, որ ոստիկանները հատուկ սաղավարտներով, զրահաբաճկոններով և այսպես վահաններով մոտենում են մարդկանց շարքերին և բեռնատարներից առաջ շարք են կանգնում։ Երեք ևս մենք այս տեսարանին ականատես եղանք, երբ մարդիկ ավելի ուշ ժամի հավաքվել էին ազատության հրապարակում և նրանցից մի քանի 100-ը երթով եկան այստեղ Խորենացի փողոց, կրկին նույն իրավիճակներ սաղավարտներով ոստիկաններ, սակայն բախում չեղավ։ Այսօր էլ կարծես թե լարվածություն դեռևս չենք տեսնում, չնայած որ մարդկանց և ոստիկաների թիվը բավականին մեծ է։ Ես ասեմ, որ քիչ առաջ ևս 3 ոստիկանության զորքերի ավտոբուսներ մոտեցան այստեղ և անցան այս բեռնատարների շարքերի ետևը, թերևս ավելացնելով տեղում գտնվող ոստիկանների թիվը։
Արտակ, քիչ առաջ Տաթև Դանելյանը մեզ հեռախոսով տեղեկացրեց, որ ցուցարարների որոշակի բազմություն է հավաքվել ազատության հրապարակում և նրանց մի մասը մտադիր է տեղափոխվել Խորենացի պողոտա այդ գնդի տարածքի հարևանությամբ։ Արդյոք մարդիկ են ավելացել, արդյոք նոր ակտիվիստներ կամ ցուցարարներ են գալիս, ինչ կարող ես ասել այդ մասին։
Այո, մարդկանց ոչ կարծես թե ավելանում է, նրանք հիմա փակել են Խորենացի փողոցի այն մասը, որը հարևանում է այդ բեռնատարների պատին, և այստեղ մերժակա պուրակ կա, Եվ այդ ամբողջ տարածքը մարդկանցով է պատված, բայց հենց հիմա ես տեսնում եմ, որ ոստիկաններն էլ իրենց յետևի շարքերի հատուկ այդ զրահաբաշխումներով, զբաղվածներով առաջ են գալիս. Եվ եթե նախկինում մենք հնարավորություն ունեինք գոնե ջուր խմելու համար անցնել նրանց շարքերի հետևը, ապա հիմա այդ հնարավորությունն էլ չկա, ոստիկանները լիովին կարելի ասել պատ են կազմել, և հնարավորություն չենք ունենա անցնել։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք ակնկալում էինք 15:00-ին սասնատորեր այդ խմբավորման կողմից, որը գրավել է ոստիկանության ՊՊՏ այդ ձունդը, նրանցից ակնկալում էինք պատասխան ԱԱՍ-ի առաջարկ պահանջին, որի բովանդակությունը հայտնի չէ մեզ, սակայն դեռևս որևէ նորություն չկա։ Ալեք Գենիգոմշյանն էր ասել, որ 15:00-ին իր միջոցով պատասխան կլինի ԱԱՍ-ի առաջարկի վերաբերյալ, սակայն նա այդտեղ չէ, ես նրան չեմ տեսնում և հայտնի չէ, թե արդյոք
Լավ, շնորհակալություն Արտակ, ես հիշեցնեմ, որ Արտակ Համբարձումյանի հետ ենք զրուցում։ Հարգելուն կնդիրներ և ծրագրի այս հատվածում լսենք մտավորականության ներկայացուցիչների գնահատականները Երևանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, ներկայացնում է Գանե Դանիելյանը։
Հովհաննես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի տնօրեն ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանն ու Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Նյուտոնյանն այսօր տեսակետ ակումբում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով մայրաքաղաքում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների շեշտեցին, որ անգամ ամենակարևոր կամ նվիրական գաղափարներն ու նպատակները չի կարելի ահաբեկչական գործողություններով փորձել իրականացնել։ Ըստ Էդվարդ Նյուտոնյանի հասարակության մեջ այո, կան տարբեր չլուծված խնդիրներ, պահանջներ, բայց նրա համոզմամբ նման ծայրահեղ քայլերն անընդհատ
Այսպիսի ահաբեկչական համաշխարհային ֆոնի վրա նման գործողությունը բնականաբար ընդունվում է որպես ահաբեկչություն։ Եթե մենք շարունակենք, որ մերը հայրենասիրական ահաբեկչություն է, գաղափարախոսական ահաբեկչություն է, մարդասպանությունն էլ ցավալիորեն ես տեսնում եմ, որ որոշ անհատներ, ոչ իհարկե խելամիտ, սկսում են պատճառաբանել սպանությունները, սպանությունը նման ագրեսիաները արդարացնելը, դա մեծ չարիք է մեր ապագայի համար։
Դե իսկ Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ
ժամանակն է եկել, որ մենք այդ կարմիր գծից հետ կանգնենք։ Մարդասպանությունը հարց չի լուծում և որևէ գաղափար, ամենապայծառ, ամենահրաշալի, որևէ նշանակություն չունի, եթե այնտեղ պետք է մարդը։ Պարոն Միլիտոնյան օրինակ բերեց Դաստոևսկու Ոճուր և Պատիվ, ես Դաստոևսկու մի նախադասություն օրինակ կբերեմ։ Ամբողջ աշխարհի երջանկությունը չարժե մեկ երեխայի արցունքը։ Գաղափարները չեն, որ տանում են մարդկությունը առաջ, այլ միջոցները, որոնցով իրականացվում են այդ գաղափարները։ Եվ եթե նրանք իրագործում են դաժան միջոցներով, արյան միջոցով, այդ գաղափարը սննկանում է։ Հրաշալի գաղափար էր 17 թվականին կոմունիստների ոտ համաշխարհային արդարություն եւ այլն, բայց ինչ ձևով, ինք իրան վարքաբեկեց, բայց այստեղ մեծ անելու գործ ունի իշխանությունը, չի կարելի բերել այս եզրին հասցնել։ Դու պետք է թողնես միշտ օրինական ձևով, ժողովրդավարական ձևով երկում բարեփոխումներ կատարվեն, իշխանափոխություն կատարվի, որպեսզի որևէ մեկ իրավունք չունենա ասել, գիտեք ինչ, բոլոր ճանապարհները փակ են, բայց ի՞նչ անենք։ Ես այս երկու օրվա ընթացքում այդքան մեղադրանքներ եմ ստացել այս հայացքների համար։ Դուք անջատվել եք ժողովրդից, դուք ժողովրդի հետ չեք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է նշանակում ժողովրդի հետ լինել, մարդասպանությունը արդարացնելը։ Կարմիր գիծ է մարդասպանությունը արյունով ներկած։ Եվ ես այլևս երբևիցե իրավունք չէի ունենա ինքս ինձ անվանել մտավորական, եթե արդարացնի մարդասպանությունը, ինչ գաղափարի տակ էլ նա գնար։
Մտավորականները հույս ունեն, որ թե իշխանությունները, թե հիմնադիր խորհրդարանի անդամները ողջամիտ կգտնվեն և չեն գնա հետագա արյունալի բախումների։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի փակեջում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, արգելյուն կնդիրներ, վարկյաններ անց azatutyun.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։